Otrais posms jeb Vilnis, kad sāk izmaksāt valsts atbalstu COVID-19 radītās krīzes mazināšanai, sākās šī gada decembrī līdz ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu.
No decembra sākot līdz 13. jūnijam kopā ir izmaksāti gan grantos, gan subsīdijās, gan īstāvs pabalstos 478 miljoni eiro.
Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Ieva Jaudzeme stāsta, kādu balstu ir saņēmuši 76 tūkstoši darba ņēmēji un kopumā granti piešķirti gandrīz 10 tūkstošiem darba devēju.
Ceturtā daļa 25,6% ir saņēmuši atbalstu 6 reizes. Nozīmē, ka ir persona loks, kas jau pusgadu atrodas ārpus darba tirgus un saņemši tikai atbalstus. 13% ir 5 atbalstus un 14,4%. Tas nozīmē, ka vairāk kā pusi ir diezgan ilgi jau pabalstu lokā.
Visvairāk naudu izmaksāt tieši grantos jeb apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai, proti 356 miljonu eiro. Algu subsīdijās, kas ir bijis vismazāk populārais atbalsta veids, izmaksāti 21 miljonus eiro. Dīkstāvs pabalstos apmēram 100 miljonu eiro. Atšķirībā no COVID-19 pirmā viļņa, otrajā vilnī, atbalsts tiek sniegts arī pašnodarbinātajām personām un atbalsta minimālā summa ir 500 eiro. Kopumā atbalstu saņēmuši 11 tūkstoši pašnodarbināto un izmaksātā summa ir 15 miljonu eiro. Nozargriezumā visvairāk atbalsts sniegts izmitināšanas un ēdināšanas jomā strādājošiem, otrajā vietā ir mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. Trešajā vietā māksla, izklaide un atpūta, tam seko arī apstrādes rūpniecība.
Visvairāk bija iespēja saņemt tiem uzņēmumiem, kuri bija iepriekš maksājuši nodokļus, salīdzinot lielām algām. Kā es arī uzreiz uzsveru, nevelti apgrozāmie līdzekļi bija atkarīgi no tā, cik liels bija šīs algas. Un šobrīd, par ko ir bijis diskusijas, pirmās divas vietas ir azartspēļu industrija, Olimpika, Zino un Alforti, bet tajā pašā laikā viņa pienesums budžetā arī nebija apšaubāms. Un trešais ir Lido.
Rasmus Pētersons, akcijas sabiedrības Lido valdes loceklis.
Viņš stāsta, ka pirms COVID-19 krīzes uzņēmumā strādāja 1000 darbinieku, bet tagad skaits sarucis līdz 700.
Valsts atbalsts bija nepieciešams jau uzreiz, līdz ko sākās faktiski COVID ārkārtas situācija 20. Gada martā, jo apgrozījums ienākumu kritās ļoti strauji. Pirmais atbalsts, kur mēs saņēmām, faktiski bija aizdevuma veidā, bija Altuma programma aizdevums apgrozāmiem līdzekļiem. To mēs tad arī ļoti ātri saņēmām. Tie bija pirmie līdzekļi, kas palīdzēja izturēt šo te pirmo vilni. Un tad, protams, otrais vilnis iestājoties nozīmīgam apgrozījuma kritumam novembrī, arī ierobežojumiem strādāt. Tad no novembra mēs pieteicāmies gan dīkstāvus pabalstiem, gan subsidētiem algām. Tie darbinieki, kuri bija dīkstāvē, bija aptuveni, es teiktu, 400, un tad 300 turpināja darbu.
Uzņēmums arī saņēma apgrozāmo līdzekļu atbalstu, bet Rasmus Pētersons šajā programmā saredz trūkumus.
Priekš mums galvenais trūkums bija tāds, ka tur ir noteikts maksimālais izmaksāmā atbalsta apjoms, un akcijas sabiedrībā Lido, kā faktiski lielākajam ēdinātājam Latvijā, šis te limits būtiski iegriez, ja mēs saņēmām proporcionāli būtiski mazāk nekā citi mazāk uzņēmumi. Ja. Pēc manām domām iespējams pat 6 reizes mazāk vai 5 reizes mazāk.
Lido pārstāvs pieļauj, ka jūnijā uzņēmuma apgrozījums būs augstāks nekā noteiktie kritēriji, lai atbalstu saņemtu. Līdz ar to šajā mēnesī uzņēmums iespējams vairs nekvalificēsies atbalstu saņemšanai. Faktu, ka atbalstu saņēmēja loks pakāpeniski sarūk, apliecina arī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme sakot, ka pīķa mēnesis bija marts un pēc tam jau pakāpeniski ik mēnesi dīkstāvs pabalstu un subsidēto algu iesniegumu apjoms samazinās.
Grantiem mēs konstatējām, ka studenta sindroms ir dzīvs, bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt. 15. jūnijā mēs atņēmām rekordaugs 1602 iesniegumus par kopējo summu 546 miljoni. Tad varēja pieteikties jūnijā vēl pa visu periodu no janvāra. Tad visi, kas nogaidīja pēdējo brīdi, iesniedza, jo par jūliju, varēs pieteikties tikai par jūniju. Tā kā strādājam.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko akcentē, ka visas atbalsta programmas tika apstiprinātas pagājušā gada novembrī līdz 31. maijam, bet martā tika pieņemts lēmums, ka ierobežojuma dēļ programmas jāpagarina arī uz jūniju.
Attiecīgi līdz 15. jūlijam vēl joprojām varēs pieteikties, bet jau var samazināt intensitāti uzņēmumu, kuriem ir samazināta apgrozījuma.
Atbalstu samazinājumu mērķis ir palēnām uzņēmumus motivēt sākt darbu. Raimonds Aleksejenko akcentē, ka tas ir saprotams, ka vienā dienā nevar pēc dīkstāvus atvērt uzņēmumu, līdz ar to dīkstāvus pabalsts algu subsīdijas un apgrozāmo līdzekļu grants ir pieejams arī jūnijā. Tam pieteikties var līdz 15. jūlijam.
Un vasaras sezonā mūsu mērķis ir ļoti vienkārši noņemt tos ierobežojumus, kas traucē biznesam, lai tad arī varētu jūlijā, augustā šo te atbalstu arī vairs nesniegt. Bet te ir tieši tāds noteikums, ka ja paliks ierobežojumi, tad pretī būs atbalsts. Bet šobrīd mēs cīnāmies par to, lai ierobežojumus noņemtu un vienlaicīgi attiecīgi, kad mēs mazinām arī pilnībā tos atbalstus uz vasaras mēnešiem. Rudenim noteikti būs gatava pakara atbalstiem, būs gatava laicīgi. Augustā vēlākais mums būs noteikumu redakcijas, lai ir skaidrs, ja nu pēkšņi mēs atgriezamies kaut kādos pasliktinātos apstākļos, nu, lai tie atbalsta instrumenti tieši tāpat kā bija tagad pagājušā gada rudenī, lai viņi tajā pašā dienā, kad sākās ierobežojumi, ir arī atbalsta skaidri un gaiši pieejami.
Raimonds Aleksejenko akcentē, ka ilgsošie ierobežojumi un atbalsta sniegšana ir mainījusi darba tirgu, uzņēmēju un darba ņēmēju uztveri. Daudzi maina nozares, kurās strādā, pārkvalificējas, bet ir arī tādi, kas nesteidz atsākt darbu. Viņš ilgstošu atbalsta saņemšanu salīdzina ar cukura patēriņu.
Jā, mēs viņu varam lietot pareizē, tas 2-3 mēnešus viņš nemaina manu uzvedību kā uzņēmējam vai cilvēkam. 6 mēnešu garumā viņš sāk padarīt šo par rutīnu, un tā nav kaut kāda ļauna, īpaši vienkārši tā cilvēki mēs esam veidot, mēs pierodam. Un pēc tam pārtaisīt atpakaļ biznesa modeli ir ļoti grūti, tāpēc šis te atbalsts ļoti ilgstoši ir ļoti, ļoti kaitīgs, jo viņš vairāk cilvēkus pieradina domāt nepareizās kategorijās. Uzņēmējiem klients ir cilvēks, kas pērk un pakalpojumu. Šobrīd 7000 uzņēmumu lielākais klients ir bijis gada garumā valsts, kas ir maksājis atbalstu. Nu, būs noteikti neapmierinātība, ka atkal kaut kas jāmaina. Tur nāksies arī pieņemt nepatīkams lēmums.
Bet kopumā ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks atbalstu otrajā vilnī vērtē atzinīgi, sakot, ka tas nāca saulēcīgi un tika mērķēts plašāk un precīzāk nekā pirmajā COVID-19 uzliesmojuma vilnī, kad atbalsta kritērijus nācās nevienu reizi vien pieslīpēt, jo atbalstu saņēmējs siets bija pārāk vaļīgs, un tam krita cauri daudzi, kuriem darbība ierobežojuma dēļ tika ietekmēta.
Nekas tāds. Latvijas Republikā nekad pat tuvu nav bijis izdarīts, ko izdarīja valsts ieņēmuma dienas. Otrajā vilnī tie ir izvērtēti vairāk kā 5000 uzņēmumu katru mēnesi. Tas rāda, kad mēs esam kāpinājuši to apjomu vairāk kā 10-kārtīgi otrajā vilnī. Es teiktu, par 90% šobrīd ir novērts tādas tehniskās problēmas. Noteikti katru dienu ienāk tādi jautājumi, kurus varētu vēl kādiem 10 uzņēmumiem atrisināt šīs saņemšanas iespējas. Un noteikti vēl kādiem 10 paskatīties, kuriem nevajadzēja šo atbalstu saņemt. Šis process noteikti arī trešajā vilnī vēl būs lietas, ko smuki piegludināt, lai viņas būtu jau tuvotos jau tiešām ideāli.
Arī Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasta atzinīgi vērtē otrajā COVID-19 vilnī sniegto finansiālo palīdzību Latvijas darba devējiem un ņēmējiem.
Ja mēs vērtējam abas pandēmijas gadus kopumā, tad 20. un 21. gadu, ja tad kopumā valsts atbalsts ir bijis, manuprāt, ļoti adekvāts. Tā nedaudz problēma bija, ka pandēmijas sākumā atbalsta pasākumu tā ļoti pakāpeniski uzņēma apgrieziens no kopējās atbalsta masas lielāku īpatsvaru vajadzēja nu, jau izmaksāt iepriekšējā gadā. Bet, kā jūs minēju, kopumā atbalsta tā, teiksim, tā lielās arhitektūras, teiksim, ietvaros, gan arī, teiksim, apjomā, ziņā ir bijis visai adekvāti.
Uldis Rutkasta atzīst, ka, protams, pēc paveiktā vienmēr ir iespējams atrast un identificēt kļūdas, saprast, ko varēja darīt labāk vai savādāk.
Jāsaprot, ka pandēmija mūsdienās ir tāds ļoti, ļoti unikāls gadījums. Ja mums iepriekš šādas krīzes nav bijušas, un, nu, teiksim, jau tādi atstrādāti atbalsta instrumenti, kā tieši šādās krīzēs labāk sniegt atbalstu, tas viss bija jāveido no nulles. Ja, un kopumā arī ņemot vairāk, ka Latvijai kā valstī, teiksim, šī krīze ir pirmā, kur mēs stāvam jau ciet uz savām kājām un varam sniegt atbalstu bez, teiksim, ārējas palīdzības. Jā, nu, tad, ņemot vairāk arī šādā veidā mums tā pieredze bija pirmā, es kopumā teiktu, ka, nu, teiksim, tas atbalsts ir bijis pietiekoši labs. Jā. Protams, sabiedrībā ir dažādas diskusijas, un arī mēdījos esmu lasījis, piemēram, par to pašu arotspēļu nozari, bet tas ir vairāk, manuprāt, morāls jautājums ekonomiski.
Viņš arī vērš uzmanību uz to, ka pabalstu vērtēšanas kapacitāte tomēr ir ierobežota un valsts ieņēmumu un dienestā darba spēka resursi nav bez izmēra. Vēl viens būtisks aspekts – krīzes laikā valsts parāds pietuvojies 50% no iekšzemes koprodukta. Uldis Rutkasta vērtē, ka Latvija krīzes laikā varēja atļauties kāpināt valsts parādu un starptautiski skatoties tas nav liels apmērs. Svarīgi ir skatīties, kā situācija attīstīsies nākotnē, lai arī nākamajā krīzē Latvija varētu šādu apjomīgu atbalstu sniegt, tad izaugsmes gados parāds būs jāmazina. Proti budžeta politikai būs jābūt sabalansētākai. Ekonomikas izaugsmes gados pakāpeniski budžeta deficīts, kas šogad ir teju 10% apmērā no iekšzemes koprodukta, būs jāmazina un nedrīkstēs 3-4 gadus saglabāt budžetu ar ievērojumu deficītu. Linda Zalāne, Latvijas radio.